Ja, vi vil sige, eller jeg vil sige, rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen, alle få, i Jesu navn. Og i dag så har vi en stor grund til at synge lovsangen og love Herrens navn. Fordi at jeg er forløst af Jesu Kristi dyrebare blod. Men ikke ved sølvet, ikke ved guld. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg, så har jeg tit tænkt på, at når vi sang det kor her, at det er jo verdens folk, ikke sandt? Men jeg ved ikke, om du har tænkt på, at der var 5 af brudejomfruerne, som gik til købmændene. Og det kunne sagtens være nogle af dem, som så frem til guld og sølv og så videre, at man kunne købe sig til frelse. Og det er faktisk et bibelsk eksempel, som vi snakker om her nu, der var bare stykker der, med troldmanden Simon i apostelgerningerne. Han så Helligånden fald på nogen, eller det fik Guds ånd, nogen fik Guds ånd, så vil han også købe den kraft, troldmanden Simon. Og det, der var interessant med troldmanden Simon, det var jo, at han havde taget imod ordet, så han fulgte Filip. Og det andet, der er interessant med ham, det var, at han også blev døbt. Så, og så videre. Men han havde stadigvæk ikke forstået frelsens vidunder, at det er og bliver og vil altid være for al evighed af noget, at vi overhovedet er blevet frelst. Hele evigheden vil bygge på nåden fra Gud. Ja. Men det har han ikke forstået. Så han troede, at han ved en eller anden kødelig indsats eller menneskelig indsats ved at gøre et eller andet kunne få fat i den kraft. Men Helligånden er en gave, som Gud giver dem, der følger Kristus. Så vi kan ikke forløses ved sølvet, vi kan ikke forløses ved guld. Det er en højere pris, der måtte til. Og jeg ved ikke, om det er blevet så for dig, så jeg er bange for mange troende, så er det blevet sådan noget almindeligt noget. Jeg tror, vi trænger til, at der må fødes ved Helligånden en fornyet taksigelse, en fornyet lovprisning, en fornyet forståelse også af, hvor vidunderligt det er, at du sidder her, at jeg står her, altså på den måde ment, at vi er her i det hele taget, for at sige på den måde. Det er et under. Det er jo ikke noget, vi har besluttet. Det er jo ikke noget, vi har fundet på. Det er Guds kærlighed, der har sagt, han har opsøgt os. Og det er netop det, der er forskellen i dag, skal jeg så sige det på den måde, på kristendom og på religiøsitet. Det er, de religiøse prøver at finde vejen. Men der er ingen vej, vi kan finde selv. Det var Gud, der fandt vej til os ved Kristus og ved Helligåndens komme, og så fandt Gud vej til os. Det er hemmeligheden ved det hele. Og når han så fandt vej til os, så siger han der, så siger han så til os, at så er spørgsmålet for os. Vil du tage imod ham, eller vil du afvise ham? Det er det hele, det drejer sig egentlig om. I Danmark, så er vi afvist, og vi ser i dag, at de højeste i vores samfund i dag, de tror ikke på Gud. Den musik, de holder sig til, det kan være Metallica og andre former for musik, som er det gode, skal vi sige det sådan lidt mildt, og andre ting. Men som jeg sagde også til livet, jeg sagde, det er svært at se, hvordan det hele skal ændre sig. Jeg tænkte på Elias i 3,5 år. Så var der tørke i Israel. Faldt ingen regn. Alt var visnet væk og brændt ned på grund af tørke i 3,5 år. Og nu taler man jo om, at vi er ved at være i Danmark også i en alvorlig situation. Landmændene er meget, meget bekymret. Det er 145 år siden, vi har haft så varm en maj. Og det går ud over afgrøderne. Og jeg tror ikke på, at der er noget, der er tilfældigt. Jeg tror, at Gud har hånd i alt. Det er min tro, den bliver ved med at have. Gud er i alt, og det var han også på Elias' tid. Gud var også der. Og 3,5 år. Og når vi læser beretningen, så finder vi jo en årsag til det. At den overvejende del af befolkningen var grebet af okkultisme. Baals profeter, Astarte profeter, af dem, der nævnes. Men der er sandsynligvis været en lang række andre profeter også, som ikke bare ikke er nævnt. Og så videre. Og når vi når derhen, at vi forkaster Gud, når vi når derhen, at vi forkaster Jesus, og det gælder også personligt, så kommer vi faktisk i tørke med vort liv. Åndelig tørke, det er noget af det værste, vi kan opleve. Fordi der kommer der ikke noget livskraft fra nogen steder, og så videre. Og der er det jo lige så vigtigt for hver enkelt person, som det er for Israel som nation, at vende om til Gud. At vende om til Jesus med sit liv. Og erkende, at det er, som det er. Det er ikke Guds skyld. Gud har alt i sin hånd. Det er ham, der bestemmer. Man har en årsag til, at der er ting, der sker. Men det er ikke Guds skyld. Det er vort valg som nation, der afgør den her sag. Sådan er det bare. Og vi ser så også, at det store opgør, og jeg tror faktisk, vi har brug for et eller andet opgør, at Elias ånd endnu en gang må åbenbares, som det står i Malakias 4, at når Elias ånd kommer, og så videre, og det er jo et billede på, eller det er jo Helligånden, der profeterer sig om det, for at sige det på dem. Det er ikke et billede, det er en profeti om Helligånden. Så vil der ske noget. Og det gør det også på Elias' tid. Elias havde en tid, hvor han var isoleret. Og bror, søster, Gud arbejder på den måde. Det kan godt være, han isolerer dig, før du får lov til at opleve opfyldelsen af det, du længes efter. Men enhver isolation skal lære os, at jeg er 100% og til enhver tid altid afhængig af Jesus Kristus. Jeg afhænger af hans omsorg, og jeg tror på den. Jeg henvender mig til ham som kilden til alle mine behov. Også hvis jeg har dårlig humør. Ja, jeg blev ringet op i går, og John sagde, hvordan har du? I sagde, ja, jeg er dårlig humør. Fordi at det går slet ikke derhjemme i øjeblikket med min lille skat derhjemme. De sviner rundt, og de behandler hende, og så videre. Så på mandag, så bliver jeg nødt til at gøre noget alvorligt ved det. Men jeg bliver i dårlig humør af det, når det sker sådan nogle ting. Ikke for min egen del, for jeg kan bare tage mine ting, og så køre mig en tur, og så komme hjem, Men det er hende, min lille ven skat der, som lider under, at de behandler hende fuldstændig meningsløs, for at se det rent ud. Også i dag. Og han kom ind til mig og sagde, hvad med det, og hvad med det, og hvad med det? Så jeg blev sur på ham og sagde, ved du hvad, det er dig, der skal have lært det her. Det er dig, der skal gøre det job der. Og jeg ved ikke, hvad der skal gøres der og der. Det er dig, der skal gøre det. Jo, måske sådan lidt afvisende, men nogle gange skal de have at vide, at det er derfor, de har jobbet, de har jo været undervist om og så videre. Men nu er det ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om det her med, som jeg også nævnte lidt med dårligt humør. Men tilbage til selve situationen, det var jo, at der var tre ting der i Elias' tid. Den første, det var, at Elias blev isoleret. Og grunden til, at han blev isoleret på den måde, han gjorde, det var, at han skulle have nogle ressourcer med sig til det øjeblik, han skulle møde Akab og Jezabel på Karmelsbjerg og de profeter. Den anden ting, det var, at der var en mand, der hed Obadja, som Elias mødte undervejs. Det var, han siger, at han, hvor han er fået besked, hvor han skulle træde frem for Herrens åsyn, så mødte han Obadja undervejs. Obadja, han havde tre små menigheder. Det var så, hvor han kaldte dem profeter, som han havde skjult på grund af, at det var en stor efterfølgelse. Og det er blandt andet dem, tror jeg, at Gud taler til Jeremias og siger, Jeremias, du tror, du er alene. Jeg har 7.000 andre. Og så videre. Det kan så, man kan så synes, de var meningsløse, men de var ikke meningsløse i Guds plan. Det var vigtigt i Guds plan, at de var der, de 7.000, sammen med Elias der. Men da Elias stillede sig op på Karmels bjerg, og der byggede Herren et alter, det der skete der, er egentlig profetisk på Golgata, på død, på opstandelse og på herliggørelse. De tre elementer ligger faktisk i det offer, som Elias gav på Karmels bjerg, profetisk på det. Og så kom det store opgør. Og hvad siger Gud der? Han siger, vi skal ikke være gode ved den. Til intet gør det. Der er noget det i vores liv, der skal til intet gøres. Det skal ikke være der længere. Jeg har det i min rødbøde, og jeg har Bibelens ord for det. Det er ikke noget, jeg sådan står og finder på, og det er ikke min mening. Det er Guds ord, der taler. Ja, at Gud vil at rense noget ud, der under ordet til at se til, der ikke i jer står der Hebræerbrevet 3, findes et ondt og vantro hjerte. Og det ord på neo, som er brugt der, det er brugt som at, det er brugt at se til, at der ikke i jer er noget, der ikke skal være der. Det er blandt andet en betydning af ordet på neos. Og det er jo det, at og det er ikke så længe siden Herren talte her, igen den profetiske nådegave til vores egen lille menighed her, og sagde, jeg ser noget, som ikke I ser, eller som du ser. En hver ved, hvem Herren talte til, men han talte til os i hvert fald. Og når Herren taler sådan, så sætter jeg mig ikke ned og siger, hvem kan det være, det må være den og den og den. Jeg tager det altid den vej ind. Jesus, er der noget her, du ser, som ikke jeg ser? Så er jeg klar til at bøje mig, ydmyge mig og overgive det til dig. Men hvad skal jeg gøre? Men der kom det store opgør, og det jeg vil slutte med den lille indledning med her, er, at der opgør blev taget med okkultismen, så åbnes himlen. Så kunne Elias bede en bøn, han bad selvfølgelig atter en bøn, men himlen åbnede sig og gav regn, og det vil sige, så kom der fornyelse til det hele. Det var ikke bare menneskerne, der fik vand at drikke. Hele naturen fik at dele i det vand. Kreaturerne, fuglene, alt fik del i det vand. Sådan er det, når Herren åbner himlen. Halleluja. Og det er det, vi har lov at tro på, ifølge Esajas 33:10, ikke? Nu, siger Gud, vil jeg stå op. Jeg vil rejse mig, siger Herren. Og jeg vil vise mig frem. Hvad skete der på Karmels bjerg? Gud viste sig frem for det øjeblik. Først sendte han ild til at fortære offeret. Senere sendte han regn, så hele Guds skaber og hele Israel fik lov til at opleve en opblomstring. Men det var Jesus, der åbnede den efter. Efter. Og der vil jeg gerne sige, vores søster, den mindste okkultisme i vores egne liv, kan lukke himlen over os. Vi er nødt til at gøre rent bord. Jeg har talt om det mange gange. En del gange i hvert fald. Og fra Apostelgerningerne 18. Når vi bekender vores synd, at vi har syndet mod himlen, vi har syndet mod dig, og så vi bekender den, så får vi en generel tilgivelse. Men der var et område, og det er det eneste område, det var, at de, der havde bedrevet okkultisme, og havde deltaget i det, og var berørt af det, de kom og bekendte, hvad de havde bedrevet. Så altså der var der en detaljeret bekendelse. Og så blev de sat fri. Og det er meget vigtigt, venner. Men det er også det eneste område, for det er ikke sådan, at vi skal rende rundt og bekende synder hele tiden. Og så videre, så videre. Men det skal vi ikke. Det vil vi skal tro på, at vores synd er befri, at vi er løs fra den. Men har vi været inde i noget, som tenderer til okkultisme, og masser af religiøsitet i dagens Danmark, det har okkultismens islet i sig. På mange måder. For det er blandet op blandt andet med verden. Hvad er det, der overtager Guds menighed? Når vi går, så har jeg besøg af et par kære venner, tre kære venner, hjemme hos mig selv. Og jeg satte en CD på for nogle gamle sange fra slutten af 1800-tallet, hvor det virkelig er lovsang, der, ja, det rører en. Jeg hører dem hele tiden, og de rører mig hver eneste gang. Der er noget liv i det, den gang, hvor der var vækkelse og så videre. Og så videre. Og det kaldte jo også tårerne frem hos mine gæster, da de bare hørte musikken, selvom de ikke forstod hele sproget. Så hørte de musikken med ånden, der var i det. Men Guds menighed er blevet befængt, besmittet på mange områder. Blandt andet verden er kommet ind der, og så videre. Det kan vi ikke bruge til noget. Så venner, lad os være åbne for, hvad Jesus vil gøre i vores liv. Og da det var sket, jamen så kunne Elias bede bøn, og himlen åbnede sig og gav sin regn. Er det ikke det, vi længes efter? Altså, vi længes efter måske noget ovenfra. Jan sagde det også et par gange her i starten. Der må komme noget ovenfra. Det er ikke, jeg har det ikke. Jeg kan lægge hænder på lige så mange, det skal være. Det betyder ikke det mindste. For hvis ikke Jesus arbejder med og stadfester ordet, så kan jeg lægge hænder på lige så meget, jeg vil. Og jeg kan råbe og skrige og tale i tunger lige så meget, jeg vil. Det er ligegyldigt. Det, der er vigtigt, det er, at Jesus kommer ind i vores tilværelse og renser os og får det væk, der ikke skal være der. Således, at han kan virke med og stadfeste ordet ved de medfølgende tegn. Så må djævelen vige, så må mørket vige, så må okkultismen vige, så må religiøsiteten også vige. For det er ikke nok, at vi er bare religiøse. Vi skal være fulde af livskraft, og den findes kun hos Jesus. Det er derfor, jeg slår op på den sang her. For i dag, det er, ved sølv eller guld, ej, min frelse blev vundet. Tak, Jesus, fordi vi kan starte denne her morgen med at prise dit navn. Fordi at du alene tilkommer riget. Du alene tilkommer magten, Jesus. Du alene tilkommer æren. Og vi vil lovsynge dig og vil prise dig for den frelse, som du vandt for os, som du købte til os, som du af noget har givet os del i. Og Jesus, er der nogen, der behøver renselse for noget, som ikke skal være der? Lad det ske og denne morgen her. Tak, Jesus. Du er den, der kan gøre os rene. Jesus, dit blod renser fra al synd. Hvad end det drejer sig om, så er der renselse i dit eget dyrebare blod. Jesus, vi priser dig. Også i denne stund, Jesus, allerede i dette øjeblik, kan du virke ved talsmanden Helligånden og begynde at gøre din gerning i vores liv. Jesus, vi erkender, at vi behøver, at du, Herre, står op nu. At du rejser dig, og du viser dig frem. Ikke os, ikke mig, ikke noget menneske, ikke en kirke, men du viser dig selv frem. Så du må blive stor og mægtig for vores indre øjne, troens øjne. Halleluja! Jeg håber, venner, vi tager imod det. Vi holder os til Guds ord. Så det er jo ikke et bibeltime, vi skal have. Men der er tanker, du ved, som rører sig der, og hele tiden taler Helligånden. Og når Jesus får tid tilbage, ikke så længe tilbage, siger jeg ser nogle ting. Så er det meget vigtigt, at du og jeg, vi bøjer os. hvis, siger Jesus, du ser, hvad ikke jeg ser. Og før vi synger sangen, så har jeg lyst til at læse et lille bitte stykke herfra. Jeg må jo undskylde ikke at gøre det, men det er en Herrens tjener, der har talt. Han taler om Guds vej til fred. Det er bare et lille stykke. Han siger her i salme 119, vers 165, fred er Guds, en Guds gave. Han har en vej til fred. Og det er faktisk det ord, som har lyttet hele ugen til mig. Jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Men vi vender om på rækkefølgen ofte. Vi begynder med livet, i stedet for vi begynder på vejen. Og lærer sandheden at kende. Og oplever, derfor begynder så også det nye liv, som er kommet ind i os, at blive til det, Gud har tænkt, det skulle blive til. Han er en vej til fred. Denne vej går gennem hans søn, Jesus Kristus, som han har udvalgt til at være fredsfyrsten. Halleluja. Verdens nationer har afslået at tage imod den fred, som Gud giver. De planlægger, de ruster op til krig. Alligevel er der millioner af mennesker rundt om i hele verden, som har fred akkurat nu, fordi de har fundet hemmeligheden med fred. De har fred i hjertet, som Bibelen siger, da vi altså blev retfærdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Den egentlige krig, som mennesker tager del i, og det er det, som slog mig, da jeg læste her. Den egentlige krig, som mennesker tager del i, er oprørt mod Gud. Det oprør har ført med sig ødelæggelser, lidelser, sorg og frustrationer og 1001 sygdomme for hele verdens befolkning. Gud længes efter at se, at dette oprør skal tage slut. Han har sendt sin søn Jesus Kristus til korset for at bekræfte sin kærlighed og nåde. Han beder også om at komme til korset og angre vores synder og underkaste os. Læg mærke til, det står her. Underkaste os hans vilje. Hans lov at indgå en fredsaftale er med alle, som tror. I opstandelsen vil vores menneskelige natur blive fyldt med fred. Kristus vil aldrig have sagt, fred være med jer, hvis han ikke havde en dyb fred selv. Han var rolig og bekymrede sig ikke unødigt. Hans liv var fyldt af fred, men efter opstandelsen blev denne fred meget påfaldende. Det er ikke længere med strid med skriftlærde og farisæere. Det var ikke længere kamp mod nogen efter, som stod Herren imod. Nu har du selv fundet fred med Kristus i dit liv. Men det, som taler her, det er oprør. Oprør. Og oprøret i dag, det er der, hvor det danske folk står. Det er der, hvor EU står. Hvad skal vi med Gud? Vi skal nok selv finde frem til en bedre verden. En anden verden. Vi skal nok selv klare os. Økonomien, den er opadgående, så der er ingen problemer. Som de tror, at det er mammon, der skal frelse os. Nej, det er det ikke. Ved sølv eller guld, ej, min frelse blev vundet. Så skal vi synge nu. Så lad os være åbne venner for de tre store, vor far, som er i himlen, Jesus Kristus, som har givet al magt i himmel og på jord, men så også åben for talsmanden Helligånden. Han er ikke mindre end de andre. Han er også mægtig og stor, som de to andre er.
med sølv eller guld, ej min frelse blev vundet, ej jorderigs rigdom kan løse en sjæl. Ved blodet på korset jeg helse har fundet, for slangens det giftige bid i min hæl. Jeg er forløst, men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus. Blodet var betaling fuld. Ja, jeg er forløst, men ej ved sølvet. Jeg er købt, halleluja, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus. Blodet var betaling fuld. Ved sølv eller guld, ej min frelse blev vundet. Min gæld og min byrde var dertil for stor. Ved blodet på korset jeg helse har fundet, og frelserens død gav mig liv på hans ord. Halleluja! Nu er jeg forløst, men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus. Blodet er betaling fuld. Ved sølv eller guld, ej min frelse blev vundet. Før Jesus mig fandt, havde frygt jeg for Gud. Ved blodet på korset jeg helse har fundet, og tro på hans død drev min trældomsfrygt ud. Så jeg er forløst, men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus. Blodet var betaling fuld. Ved sølv eller guld, ej min frelse blev vundet. En plads i Guds rige ej købes for slid. Ved blodet fra korset jeg helse har fundet, og frelserens død blev livet så rig. For jeg er forløst, men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus. Blodet var betaling fuld. Ja, jeg er forløst, amen. Men ej ved sølvet. Jeg er købt, men ej med guld. Højre pris betalte Jesus. Blodet var betaling fuld. Højre pris betalte Jesus. Blodet er betaling fuld.
Når nu har sunget den her, så er det jo ligesom en start på en vej. Men når jeg nu ser lidt på 167, så står det, er dit liv indviet til Jesus. Jeg brødre og søstre, som ikke er her i dag, som godt kunne være, som I har lovet at være for den sags skyld, og så videre. Jeg har læst lidt om ordet moral, fordi det er et ord, som har plads i Bibelen. Og moral har noget at gøre med det familie, i stor familie med vantroen, at troløshed, hvor man lover noget, man kan love Gud noget, man kan love Jesus noget, man kan også love sine brødre og søstre noget, men derudover så har man glemt det for langt i sinden, så går man den vej, man plejer at gå. Vi trænger også til at opleve, venner, at vi får en Helligånd må skabe i os en ny moral, fordi moral hører til det nye menneske i Kristus, Jesus. Og det moral, det betyder egentlig det, som står i 167 her. Et spørgsmål, er dit liv indviet til Jesus? Er Guds rige først? Jamen, jeg kan ikke om søndagen, fordi jeg skal det, og jeg skal det, og jeg skal det. Og jeg kan sige dig, vores søster, hvis du selv du går til musik, og selv du går til en eller anden, alt hvad du sætter for af en Guds rige, vil aldrig udvikle sig til at blive, som det kunne blive til, for det kommer til at mangle Guds velsignelse, hvis ikke Guds rige kommer først. Det er sådan. Du kan ikke lave om på det. Guds rige må være først. Og alt hvad vi sætter for en Guds rige, det kan vi godt mislykkes, du ved. Og det kan også godt være, at der kan blive noget ud af det, så vi får dårlig humør, i stedet for at få godt humør. Det vil altid have en konsekvens, hvor der er noget, der kommer foran Guds rige. Og der er et spørgsmål, der som Helligånd vil stille dig i dag også. Det er, jamen, jeg er forløst. Halleluja. Det er ikke ved sølv og guld, det er ved Jesu Kristi dyrebare blod. Men hvad så efter din forløsning? Hvad gør du så med dit liv? Er det indviet til Jesus? Det er en handling, det her. Det er ikke bare en religiøs facet, hvor du siger, nu skal vi bede for dig, og så er dit liv indviet til Jesus. Nej, det er en handling, som i og for sig har med to ting at gøre. Det har med at gøre med, også at gøre med discipleskab. Den største indvielse, vi kan give til Jesus, det er at følge ham. Gå den vej, han gik. Vi skal ikke til korset, og så videre. Det er slet ikke det, vi taler om. Men han siger, for Jesus siger selv, at der vil blive min far herliggjort, siger han, ved at I bærer frugt, meget frugt, og siger Jesus, bliver mine disciple. Jeg siger, det er vi jo. Vi har taget imod Jesus. Ikke nødvendigvis. Og det er der, Jesus taler til os, også i de her dage og tider, at her skal vi være åbne over for Helligånden. Fordi at hvis jeg prøver selv at rense af mig selv, isoleret fra Helligåndens virke og gerning, så bliver det et kolossal forvirring. Det kan jeg godt glemme alt om. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af. Men der er en anden, der kan finde ud af. Og som i kærlighed vil pege på, og som i kærlighed vil tale på til os, og som i kærlighed vil ændre på det, vi ikke selv kan ændre. Der er vi Bibelens ord for. Så venner, vi skal ikke synge den sang nu, men jeg vil sætte mig ned nu, og så vil jeg give ord videre til dig, John. Selvom du er i dårlig humør, så regner med, at du har noget at sige. Jamen, så John, jeg vil have to ting, vi har til fælles i dag, da vi mødtes. Så John, den har vi i dårlig humør, så nå, men så, det er dejligt, så vil så vi to om det, at have dårlig humør. Jeg er ikke noget i vejen med at have dårlig humør, venner. Vi skal bare ikke bøje os under dårlig humør. Jeg tager lige de der, ikke?
Ja, jamen, jeg har taget min egen der.
Ja. Hvis der er nogen, der har en her, som vil synge en sang for os, som opløfter Jesus, så er vi glade for det. Er vi ikke, John?
Amen.
Jeg vil næsten åbne en tale i dag. Jeg sætter mig ved at slappe af.
Det er rigtigt, da jeg kom her til morgen, så sagde jeg til Ville, jeg gider ikke sige noget, jeg er dårlig humør. Nå, siger han, det bliver nok bedre. Ja, det nu må vi se, altså. Fordi jeg vil jo egentlig gerne snakke om kærlighed. Jeg synes, i alt det, jeg siger, så kommer ordet kærlighed med ind i det. Kærlighed til Jesus, kærlighed fra Jesus, kærlighed til hinanden. Og i morges på vej herude, jeg diskuterede med Monica hele vejen. Fordi... Jamen, det er nemt at blive... Nej, det er ikke sandt. Men det er rigtigt at blive diskuteret, fordi jeg siger, hvor er kærligheden? Hvor er forståelsen? Hvor er tilgivelsen? Hvor er overbærelsen? Hvor er det henne? Man går og finder fejl hos hinanden. Altså, du ser bøde ud med det, eller der bliver tolket på det, man siger, og ikke det, som man... eller det, man tror, der er blevet sagt, og egentlig ikke det, der er blevet sagt. Og derved så, altså, det er skråplan. Og Monica rullede sin rude ned, jeg rullede min rude ned, og så håbede vi på, at vi kunne få skiftet luften ud på vej herud til. Jeg tænker lidt på den bror eller søster, som sidder derhjemme, og som... hvor telefonen ikke ringer, og en anden bror eller søster, som påstår, at vi elsker hinanden, ringer og spørger, hvordan har du det, eller skal vi tage ud og spise sammen, eller lignende. Jeg nød i lørdags, at vi var sammen, nogle af os, og nassede lidt på dejose, men spiste jo noget rigtig lækkert mad, og vi havde det rigtig godt, og vi fik snakket om Herren, trods der sad en masse omkring os, og jeg kunne høre, hvordan at der blev stille ved bordene, de sad og lyttede, men vi holdt os ikke tilbage. Det var så dejligt, og jeg håber da, at nogle af dem, der sad og lyttede, har taget det med sig, da de gik fra spisesalen, hvis man må kalde det det. For Herren var der bestemt, det var en dejlig ting, og det burde være noget mere. Forstanderen har tit sagt, min dør er altid åben, det burde jeres også være. Og alligevel så har vi lukket den, ikke kun med en lås, men måske flere. Så hvorfor sidder folk, hvorfor sidder brødre og søster alene? Jamen der står i Bibelen, i den sidste tid skal kærligheden blive kold. Så har vi en undskyldning. Så har vi det fint, fordi der står jo, kærligheden bliver kold, så skal vi ikke forholde os til det. Så kan vi også godt behandle de brødre og søstre, som vi egentlig holder af, behandle dem koldt. Men jeg tror ikke på, at den kolde person vil sejre. Jeg tror på, kærligheden vil sejre. Jeg tror på, at den kærlighed, Herren har til os, som vi har modtaget, som vi begærligt, vil jeg tillade mig at sige, har modtaget, at den kommer og sejrer. Det tror jeg på. Men så tænker jeg også lidt på, hvor søger vi anerkendelse? Altså jeg tænker lidt, som barn så søgte jeg anerkendelse hos min mor og min far. Jeg gjorde, hvad jeg troede, der havde deres behag. I skolen, der var jeg sådan ordenduksen, der søgte jeg lærerens anerkendelse. Og som teenager, så søgte jeg dengang min kæreste, hendes anerkendelse, og hendes forældre. Som voksen har jeg søgt min arbejdsgivers anerkendelse. Jeg har søgt min kones anerkendelse. Jeg har søgt mine børns anerkendelse. Jeg har søgt voksne venner, eller som voksen, søgt venner og bekendte deres anerkendelse. Lod I mærke til, Jesus var ikke nævnt på noget tidspunkt. På intet tidspunkt, fordi det var verdens anerkendelse, som jeg søgte, og som jeg også tror, mange andre søger eller søgte. Og som vi hørte Ville sige for lidt siden, så sagde han, Jesus først. Tak, søster. Men det er ikke det, der sker. Det er andre ting. Kan I se, hvad det er, der er sket? Der er sket det med tiden, at mennesker er blevet trælle af livet. Trælle af det liv, som de lever i den her verden. I den her verden, som er dømt til at skal dø. Der står i verden, vi skal leve i verden, men vi skal ikke leve af verden. Det er en advarsel, som Jesus giver os. Og alligevel så prøver vi fortvivlet at leve verdens regler. Og hvor det lød negativt. Men fortvivl ikke. Fortvivl ikke, kære ven. Dig, der lytter her på nettet. Dig, der måske sidder her i salen og ved, at der er noget, du kæmper imod. Nogle modstand, der er imod dig. Det føles op ad bakke. Fortvivl ikke. Jeg kender en. Kender en, som ønsker at sætte dig fri. Ønsker, at dit liv skal have et helt andet indhold. Og hans navn, det er Jesus. Jesus vil dig mere end et hvilken som helst andet menneske her på jorden. Han vil dig så meget, at han gik i døden for din skyld. Han vil dig så meget, at han tog din sygdom på sig. Og så tænker du sikkert, at jeg lider stadigvæk af skavanker og lignende. Han tog sin sygdom på dig, eller på sig, tro på det. Han tog din synd på sig, for at du ikke skulle dømmes, når tid er. Men for at du skulle have mulighed for at få et evigt liv. For at du fik mulighed for, den dag han sagde på korset, dette er fuldbragt, at du fik mulighed for at kunne kalde dig Guds barn. Jeg ønsker ikke at være træl af denne verden. Du skal ikke ønske at være træl af denne verden, men skal have et ønske om at være fri. Fri i vor Herre og frelser Jesu Kristi navn. Det hele er gjort klar til dig. Det hele er gjort klar til mig. Det er ikke et ønske, det er gjort klar til os. Gud ønsker heller ikke, at jøderne skulle forblive med at være trælle i Egypten under farao. Gud sendte, da farao ikke ville lytte til Gud, så sendte han 10 plager ind over. Og til sidst gav farao op og gav jøderne deres frihed. Vi skal heller ikke være trælle af verden. Vi har vores frihed i vor Herre Jesu Kristi navn. Så vi skal gøre op med os selv. Vi skal gøre op med os selv, om vi ønsker, virkelig ønsker, at være sat fri fra denne verden. Om det er et ønske, som er sandfærdigt for os, og ikke bare et øjeblik, hvor vi sidder her og lytter til, hvad der bliver sagt fra talerstolen. Fordi ønsker vi det, så vil vores liv ændre sig 100%. Så skal vi altså vende os væk. Vi skal vælge at vende os væk fra verden. Vi skal vælge at vende os til Jesus. Og derved kan du sige, her er jeg, Jesus. Og Jesus, jeg overgiver mig til dig. Jeg ønsker at leve med dig, og jeg ønsker at følge dig. Og gør du det, kære ven, så er du på rette vej. Så er dit liv ikke på den her jord, i den her verden, meningsløst. Så er du på rette vej til et nyt og bedre liv. Et liv, som vi tit har citeret fra Åbenbaringens bog med, jeg så en ny himmel og jeg så en ny jord. Intet, den gamle himmel, den gamle jord, findes ikke mere. Et helt ny drejning i dit liv vil ske. Intet af det gamle, vi kender til, vil være det samme mere. Jesus, jeg overgiver mig til dig, Jesus. Jeg ønsker at følge dig, Jesus. Jeg ønsker, at du skal være min herre og min herrefører, Jesus. For i dig er der liv. I verden er der ikke. Men går man hen og siger, jeg ønsker at følge dig, Jesus, så kan jeg godt love jer, at så kan der godt blive nogle prøvelser af en anden slags, end det vi har prøvet. Jeg kan huske, at jeg en dag stod her fra talerstolen og sagde, før at jeg blev døbt, før jeg gav mit liv til Herren, der havde jeg det egentlig meget nemt. Der var ikke noget modstand eller udfordringer i mit liv. Ikke i hvert fald noget, jeg har bidt mærke i, så det kan ikke have været så slemt. Men bagefter, hold da op, der oplevede jeg nogle ting. Jesus siger ikke, at det bliver en dans på roser at følge ham. Han siger, at vi bliver forfulgt i mit navn, men jeg vil være med jer hele tiden. Så prøvelserne vil der være. Da jøderne blev sat fri, der gik de rundt i ørken i 40 år. I den tid viste de, om de ville være tro mod Gud. Og dem, der ikke var, dem, der gjorde oprør, jamen de kom ikke med ind i det land, som Gud havde lovet dem. Og det samme gælder også for dig, det kan jeg betro dig her i dag, at hvis ikke, at du overgiver dit liv til Herren, hvis ikke du ønsker at følge ham, så kommer du heller ikke til at opleve den nye himmel og den nye jord. Det er ikke nogen trussel, det er en kendsgerning. Det er sådan, det er. Vi kan ikke både have verden her og have det nye, den nye verden her. Altså, jeg sammenligner det lidt med, at når jeg underviser på køreteknisk anlæg, så har jeg en elev, der kører ind med en stor bus ind på en glat bane. Det ene hjulpar i venstre side er på den glatte bane. Det andet hjulpar er på den tørre del af banen. Og så beder jeg dem om at bremse alt, hvad de overhovedet kan. Og de mister kontrollen over bussen. Bussen drejer, den lægger sig ikke på taget, men den drejer rundt. De har ikke kontrol over det mere. Sådan er det også med vores liv, hvis vi har en del af verden og en del af Herren på samme tid. Vi skal løsrive os for verden og hvad den har, således at vi går på ikke den glatte bane på glatbanen, men går på den tørre, hvor vi står fast i vor Herres navn. Kan man bebrejde Gud noget? Jamen, mange vil sikkert gøre det. Mange vil sikkert sige, hvor er det urimeligt, de vilkår, jeg lever under her. De vil give Gud skylden for alt. Fordi vi er så snæversynet, at vi ikke kan se, at det er os selv, der er ulydige. Jesus ønsker, at vi skal give ham sit ja, og han ønsker ikke bare, at det skal være sådan et ja, hvor vi bare, det bliver mund til øre. Nej, Jesus går et skridt videre, han ønsker, at et ja skal være fra hjerte til hjerte. Fordi et hjerte kan ikke lyve. Jesus siger, at du skal leve, om du end dør. Det sagde han til Martha. Jeg tror lige, vi skal slå det op. Jeg har ikke så meget en tekst, vi skal slå op i dag, så lad os lige gøre det sammen her. Fra Johannes 11, 25. Her i Johannes, der kommer Jesus til Lazarus' grav, og Lazarus har været død i 4 dage. Og straks er man parat til at bebrejde Jesus. Men det var ikke så meget det, jeg ville snakke om. Jeg snakker om 11, 25. Og her står: og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Skal ikke dø. Tror du det? Det siger han til Martha. Altså efter han siger det, så siger han: Martha, tror du på, hvad det er, jeg siger til dig nu? Og Martha svarer i 27: ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, den, som kommer til verden. Vi kender godt beretningen, skøn beretningen. Fordi Jesus siger, rulle stenen bort. Og så siger han: Lazarus, kom herud. Han havde været død i 4 dage. Han lugtede allerede. Men han kom ud, Lazarus lever. Når vi giver vores ja til Jesus, så vil han også spørge os, nøjagtigt på samme måde, som han spurgte Martha: tror du på det? Jeg gør. Jeg ved ikke med dig, men jeg gør. Men måske ønsker du ikke ændring i dit liv. Måske er det blevet en vane, det liv, som du lever lige nu. En vane, som bare er blevet så naturlig for dig, at du ikke kan se noget andet, og eventuelt heller ikke kan se noget bedre. Måske kan dit liv, du lever lige nu, sammenlignes med Stockholm-syndromet. Monika spurgte, hvad jeg mente med det, og det Stockholm-syndromet, det er, at en person er blevet bortført, og med tiden bliver den person accepterer bortførelsen og bliver glad og føler medlidenhed med den bortfører, der nu har forvoldt den her person ondt, at til sidst bliver det nærmest en forelskelse i bortføreren. Og så vil jeg spørge dig, er du forelsket i verden, som har brugt al den tid, du har levet i lige nu, på at bortføre dig? På den store synd, verden er bygget op på? Jeg kan kun sige, se at komme væk. Hvis du er forelsket i verden, kan jeg fortælle dig, at du blev blind. Og det er her, Jesus skal inviteres ind i dit liv, og så skal vi nemlig læse sammen fra Lukas 18. For vi behøver ikke at blive ved med at være blændet af verden. 18:35, og så læser vi resten ud sammen. Altså Lukas 18:35, og vi læser resten sammen. Og det skete, da han nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tækkede. Og da han hørte en skare drage forbi, spurgte han, hvad det var. De fortalte ham, Jesus fra Nazaret går forbi. Så råbte han og sagde, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Og de, som gik foran, truede af ham, for at han skulle tige. Men, han råbte bare endnu stærkere. Du, Davids søn, forbarm dig over mig. Han lod sig ikke kue af nogle mennesker, der gik for os, ligesom vi ikke skal lade os kue af verden, men råbe endnu højere, Jesus, vi vil dig. Da stod Jesus stille og bød, at han skulle føres til ham. Og da han var kommet derhen, spurgte han ham, hvad ved du, at jeg skal gøre for dig? Og han svarede, Herre, lad mig få mit syn igen. Og så kommer det, Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Og straks fik han sit syn igen, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket lovpriste Gud, da de så det. Din tro har frelst dig. De samme ord kan Herren i dag sige til dig. Din tro har frelst dig. Giv slip på verden. Følg mig. Denne mands største ønske var at kunne se, og han fik sit syn, fordi han valgte Herren. Han valgte at tro på Jesus. Der er mange spørgsmål her i dag, og jeg indledte med en del. Ikke for at gøre dig bedrøvet, ikke for at overføre min negative dag på dig, men fordi, at jeg mener, at der er behov for i dag at stille disse spørgsmål. Hvem er det, vi søger? Hvem er det, vi ønsker at følge? Der er mange spørgsmål i dag. Rigtig mange. Men det er tid til at vågne op. Det er tid til ikke at se tilbage, men se fremad. Det er tid til ikke at se ned, men se op. Se op der, hvor hjælpen kommer fra. Det er tid til at få åbnet øjnene og ikke være blind som manden, vi læste om. Men se, hvad det er, der er omkring os, så vi kan vælge det fra og tage den rigtige og den vigtige beslutning i vores liv. Det er tid til at vælge livet. Det er tid til at vælge døden fra, og tiden det er nu. Det er tid til, at vores hjerter sammensmeltes med Herren. Det er tid til at rejse sig op og række livet. Herren kalder i dag. Han har kaldet så tydeligt, så der er ingen undskyldning for ikke at reagere på det. Jeg står her i Kristi navn og tilbyder dig i dag i hans navn din frihed. Jeg står her og tilbyder dig et liv og ikke død mere. Jeg er ikke noget specielt, men Herren siger det i sit ord. Jeg er livet. Jeg er sandheden. Jeg er vejen. I dag er valget dit. Kristi navn har du lov til i dag at sige, jeg vælger verden fra og verdens tilbud. Jeg vælger dig, Jesus. Amen, ja. Tak skal du have. Og tager du imod dette tilbud, så vil alt, som var i går, ikke være mere. Så vil alt, som var i morges, ikke være mere, for noget nyt vil der være. Jesus siger, jeg gør alting nyt. Amen. Og det gælder for dig, det gælder for mig, det gælder for dig, der sidder og lytter her på nettet, som føler dig fortvivlet og ikke mener, du kan komme på fod igen. Jesus er klar. Han tilbyder, hans tilbud til dig står i dag. Tag imod det. Tag imod det liv, som Herren har til dig. Og tanken kommer sikkert over dig om, hvad skal jeg gøre? Du skal tage imod Jesus i dit liv. Det er så simpelt, som noget kan være. Du skal inderst i det indre, allerdybeste i dig, skal du finde frem til ordene, her er jeg, Jesus. Jeg overgiver mig til dig. Og hvis der er liv i en stund med Herren, så vil vi mærke en ændring. Et fornyet ja. Vi kan ikke blive ved med at gemme os i det gamle, jeg engang har gjort. Men et fornyet ja skal der til. Og Jesus har i dag givet dig et tilbud. Et tilbud om et evigt liv. Et tilbud om den kærlighed, du måske aldrig har modtaget før. Et tilbud om noget helt nyt. Og valget, det er dit. Amen.
Thank you.
Som i og for sig ikke er mit spørgsmål. Men det er et spørgsmål, som Jesus stiller. Men det er meget aktuelt, fordi i Matthæus 22, så står der en lignelse om kongesønnens bryllup. Og vi kender godt beretningen her, jo, at med himmeriget er det, som er en konge, der gjorde sin søns bryllup. Og han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Og en gang tilsendte han et bud med andre tjenere og lod sige til de indbudte, jeg har beredt et festmåltid. Mine okser og fede kvæl er slagtet, og alt er redet. Kom nu til brylluppet. Men de brød sig ikke om det. De gik deres vej. Den ene ud på sin mark, den anden til sin forretning. Og de øvrige greb hans tjener og mishandlede og dræbte ham. Og her er det jo Jesus, der taler om. Og så skal vi lægge mærke til kongens reaktion her. Kongen blev vred og sendte sine hære ud og slog disse morder ihjel og satte ild til deres by. Det her vers er i og for sig meget interessant, fordi det gik jo egentlig i opfyldelse på Jerusalem og på jøderne. Og så siger han her, derfor efter siger han til alle til sine tjenere, alt er reddet til brylluppet. Men de indbudte var ikke værdige til det. Men nu ved jeg godt, der er mange, der ikke kan lide, at vi skal bruge et ord værdige til. De fleste vil gerne have sat ind, at der er ingen problem med det, fordi det er Guds nåde alt sammen. Men der er en ting, vi skal huske med Guds nåde, det er, at Guds nåde kom ind i vores liv for at virke den værdighed, som var nødvendig. Og så siger han her, I skal derfor gå ud til vejkrydsen og indbyde alle I træffer til brylluppet. Og til at tjenerne gik ud på vejen og samlede alle dem, de traf på, både onde og gode, så brylluppesalen blev fuld af gæster. Så kom kongen ind for at hilse på gæsterne. Og han fik der øje på en, som ikke havde bryllupsklædning på. Og han spørger ham, og der kommer det spørgsmål, som jeg gerne vil stille også her i dag. som nogen af jer har hørt. Måske endda svaret på det, men hvordan er du kommet herind, min ven? Uden at have bryllupsklædning på, med en handtag. Så sagde kongen til tjenerne, bind fødder og hænder på ham. Kast ham ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænders skæren. De mange er kaldet, men få er udvalgte. Det her er et meget vigtigt spørgsmål, som jeg har nævnt tidligere, men som også i nogle få steder har forandret menneskers liv, som har kaldt sig troende kristne, og hvad det siger, og har været det måske i mange, mange år. Men hvordan kom du ind? Og jeg har nævnt det tidligere, jeg skal bare lige sådan kort nævne det igen, at det her spørgsmål her om, hvordan kom du ind? Og når Jesus så vil senere ved en anden lejlighed siger, jeg er døren, og når hun går gennem døren, så kan han blive frelst og forlidt med Gud. Så er det ikke nogen andre, der kan gøre det for dig. Det er meget, meget, meget personligt. Og derfor står der også i ordet tro, pestivo, som er brugt gennem hele Bibelen. Det ord tro, det er det første, der beskrivelse af tro, er, at tro er ikke at have nogle religiøse sætninger, eller nogle religiøse lærer, eller et eller andet. Tro er, at jeg forenes med en anden person. Og det er Jesus Kristus, der her er tale om. Altså det er noget, der er meget personligt. Jeg kan ikke blive forenet med, du kan ikke blive forenet med Kristus, fordi jeg beder for dig. Du må selv komme. Du kan ikke forenes med Kristus, fordi der er nogen, der har sagt, der er nogen her, der vil række en hånd op og blive frelst og blive kristen. Nå ja, det var dejligt. Gud velsigne dig. Jeg beder nu en bøn. Du skal bare bede en bøn efter mig, og så videre. Og en af de store tragedier for tusinder af troende mennesker, der ved du hvad det er? Det er, at man ikke er vågen over det her. Hvordan kom du ind? Det er personligt. Og det, når Jesus siger det, han siger, jeg er døren i Matteus 25, tror jeg. Han siger, jeg er døren. Jamen altså, Gud er på den anden side af den dør. Det her forligelse med Gud. Han er på den anden side døren. Og jeg kan ikke gå igennem den dør for dig, og så gå ind og sige, Gud, nu er jeg gået ind og nævnt dit navn og bedt for dig, så nu er du forlidt med Gud. Det er dig, der må igennem den dør. Det er dig, der må komme og blive forlidt med Gud. Og det er faktisk en meget vigtig sag, fordi Paulus skriver til Korinthermenigheden, vi beder jer på Kristi vegne. Kom, siger han, til medlemmer af Korinthermenigheden. Kom og lad jer forlige med Gud. Nu har vi ikke tid til at tale om Korinthermenigheden, men i Korinthermenigheden fandtes der faktisk mennesker, som var tillagt menigheden, som Paulus beskriver som sjælelige, men uden ånd. Det er også derfor, at han siger, kom nu og bliv forlidt med Gud, fordi i forligelsen vil Gud give dig del i hans hjerte. Men nu er det ikke forligelsen, jeg vil tale om her i dag, men bare lige nævne, hvor vigtigt det er, for det er jo det, det drejer sig om. Du kan godt gå i en menighed, du kan søge, du kan mene, du kan faktisk gå rundt og være sjælelig, men uden ånd. Det her er meget vigtigt, og så videre. Og hvis du kommer ind her, som Jesus siger, hvordan er du kommet ind her? Så vil det godt kendetegne en mand eller et menneske, som er sjælelig uden ånd. Og så videre. Og det er jo en alvorlig situation, fordi når det er bryllup, det tales om, lammets bryllup, det tales om, du kan også se, der er en henvisning helt hen til Åbenbaringsbogens 19. kapitel. Alle dem, som har gjort sig rede til at være lams brud. Man har gjort sig rede, man har handlet på det. Og når de her, jeg er så travlt med, jeg skal ud på min mark, eller jeg skal til købmanden og købe noget, og der var sikkert mange andre gøremål, som man var i gang med. Så er det nogle ting, man er i gang med, som man sætter i stedet for, at hans brud har gjort sig rede. Vi har det også i Matteus 25, det er jo klart også der. Der var nogen, der gik til købmændene, det gjorde de her også. Og der var andre, der gik brudgommen i møde. Og brudgommen i møde har noget at gøre med at gøre sig rede. Og jeg tænkte i dag, jeg har ikke set tættere på det. Men jeg læser i åbenbaringsbogen om nogen, der står i lange hvide klæder foran Guds og lammets trone og deltager i den mægtigste lovsang, som vi aldrig nogensinde har oplevet, bare en brøkdel af, den dag vi skal stå for Guds trone og synge Guds og lammets nye sang. Hvem er det? Og Johannes siger, hvem er de til folk, der står der? Jo, sagde han, det er dem, der er kommet ud af trængslen. Det er dem, der ikke gav efter for deres dårlige humør. Det var dem, der forstod meningen med, at vi går igennem nogle ting, som har med Guds plan at gøre. De forstod, at det er nødvendigt, at vi bereder os for det her. Det har de ikke tid til. Og i dag, venner, så er der folk, der godt kunne være her. Men det er ikke tid til, for jeg skal tolke et eller andet sted. Det er ikke tid til, for jeg skal lære at spille, osv. Og du kan tolke og spille lige så længe du vil, for sandsynligvis ikke brug for det på det her tidspunkt. Der dur det ikke til noget. Og det, som kom til mig i dag, det var, at Paulus siger rent faktisk, at for Kristi domstol skal vi alle træde frem. Uanset hvem det er. Ikke for Guds domstol. Du skal skelne mellem de to, men for Kristi domstol skal vi alle træde frem. Og der kom det til mig og sagde, jamen dem, der stod der for Guds og lammets trone, i lange hvide klæder og deltog i den alletiders lovsang, en hyldest til vor Gud, en hyldest til vor frelser, vor herre, vor konge, vor evige konge Jesus Kristus, jamen de har gjort sig rede. De har ikke klædt sig de lange hvide klæder, og i stedet så går Paulus så langt, som man kalder det, de er skabt på ny, de er født på ny, de er skabt på ny. Og det er meget, meget vigtigt, det her, venner, fordi det er et spørgsmål, du og jeg må selv svare på. Og det er nødvendigt, vi selv går. Jeg husker godt dengang i Holstebro, at folk sagde, Ville, du må også blive frelst, nu må du også, du ved. Nå ja, så var man jo sådan lidt autoritetstro, man var en ung mand, og man må jo lytte til de ældre og så videre, så jeg måtte også bøje mine knæ, og så bad de for mig, så nu er du herlig frelst, Ville. Og i mange år, så har jeg ikke noget med frelse at gøre. Jeg var simpelthen så ugudelig. Jeg spillede spil. Det er meget det religiøsitet at spille spil. Uærligt spil. Og det var så grelt, forstår du, at vi havde en meget flink postmester på postkontoret i Holstebro, hvor jeg havde mit arbejde på daværende tidspunkt. Og en dag så stod han og lyttede og på et fortov til, at det var mig, der skulle aflægge mit vidnesbyrd. Og det gjorde jeg bare, fordi det skulle jeg gøre. Så jeg har altid haft lidt taleevne sådan i den retning der. Så. Og så videre. Men når jeg var på job, så var jeg en af de bedste til at bande. Så min chef, han kaldte mig ind. Jeg sagde, Vildesand, hvad er det? Hvorfor bander du sådan her? Hvad ville din mor og far sige, hvis de vidste det her, og andre ting, du ved, og så videre, og så videre. Grunden til, at jeg fortæller det er, at jamen, jeg var jo blevet frelst, jeg var også blevet døbt, og jeg var også lidt med i noget ungdomsarbejde, men jeg spillede det der dobbeltspil, for jeg var ikke blevet frelst. Det kom senere, da det blev min egen beslutning. Og jeg husker tydeligt den dag, min lille skat Edith, og jeg gik hjem fra den der fest, sportsfest. Jeg spillede rigtig meget fodbold dengang, og spillede også i en registreret klub. Og vi holdt jo stor fest bagefter, sammen med nogle andre og så videre, hvor jeg sagde, det var det lille runde bord der, og folk gik rundt og skabte sig, og du ved, jeg, og, så, og pludselig så var det som om mine øjne blev åbent og sige, hvad er det for noget? Fuldstændig som sindssyge, hvor folk rundt og råber og skriger og laver en masse dumme ting og så videre. Så. Og da jeg sagde det, så sagde Herren, Ville, nu går du herfra, og du kommer her aldrig mere. Der skete det noget for mig, fordi der var det mig, der kom. Jeg kom ikke, fordi nogen andre sagde, at jeg skulle komme. Jeg kom, fordi jeg kom. Og jeg husker, at jeg gik hjem derfra og var klar over, at jeg her kom jeg ikke mere. Jeg holdt ikke op med at spille fodbold, men jeg tog ikke del i de der forbandede festligheder og så videre. Det gjorde jeg ikke. Men, og da jeg så gik hjem, så fortalte jeg jo Edith, det sagde Edith, sagde jeg, ja, jeg kommer ikke her mere og til de fester her. Ja. Og så kunne Edith sige, Vilsen, jeg har lige på samme måde. Den dag, vi gik hjem der mødte vi Jesus. Der kom vi selv. Der kom ikke, fordi nogen havde bedt for, eller drak en hånd op, eller fortalt os, hvor frelst vi var. Vi kom selv. Og fra det øjeblik, fra den dag af, begyndte vi egentlig at erfare, hvad frelse egentlig var for noget. Og så er det, som også John sagde her, det er jo ikke, det er ikke en nem vej at betræde, men det er en vej, vi må betræde. Der begyndte vi på vejen. Men sandheden, den kendte vi ikke. Fordi den blev ikke engang forkyndt i de menigheder, vi kom i. Der forkyndte man en masse ting om hellighed. Vi skal være så hellige, og vi skal være så fine, og vi skal være så rene, så du skal tænke, at du skal gå klædt på den måde, og du skal have dit hår på en bestemt måde, og du må ikke gå i biografen, og der var en masse ting, der blev stillet op, du ved, af den slags der. Det var, hvad vi hørte. Og hvis man ikke gjorde det, så var man hellig. Men hellighed, mor og søster, det er noget af det dybeste og stærkeste, som du kan opleve, fordi der er kun en, der kan give os del i hellighed. Det er ham, som er hellig. Fredens Gud skal selv hellige jer til ånd, til sjæl og til legeme. Og jeg blev faktisk lidt overrasket over, fordi der var en, som man kalder en af de kendte, som stod frem og sagde, sex er ikke kærlighed, det er lyst. Faktisk har meget mere ret, end vi tror. Vi tror, det er kærlighed. Det kan være den største forbandelse af alle. Giv folk den største nederlag af alle. Og det er derfor, fordi det er lyst, når man så min kone, hun bliver for gammel, så har jeg givet ikke med hende mere, så finder jeg en anden en, der er yngre. Det er lyst. Og der står faktisk i den græske tekst, når der er tale om helliggørelse, at et menneske er ikke mere helliggjort, end man er helliggjort i sine lyster og sine begær. Hvis det er dem, der driver dig, også når du skal finde en ægtefælle eller andre ting, jamen så er det synden, der har fat i dig. Så siger jeg, at det er jo en nødvendighed, det er jo en del af menneskets, det er vi alle sammen en del af det, vi alle sammen har brug for. Men nu er det over 20 år siden, at Ed og jeg har haft noget i den område med hinanden at gøre, fordi det blev ødelagt. Men alt synd, alt hvad der har med lyst og begær, som bare i og for sig har med egoisme at gøre, jeg forventer, jeg skal have osv., det tager Herren væk. Men kærligheden, den er der stadigvæk. Hun er stadigvæk min lille elskede, som der er derhjemme. Det er hun stadigvæk. Hun kan ikke yde noget i den retning der. Har ikke kun det i mange år osv., men det betyder ingenting. Ja, vi elsker hinanden mere, end vi har gjort før. For kærligheden tager ikke hensyn til, hvad jeg har lyst til at begære. Den ser nogle helt andre elementer i kærligheden. Jeg elsker dig ikke, fordi du er skøn og smuk og ser tiltalende ud og lokkende ud. Jeg elsker dig, fordi at jeg ser i dig Kristus. Derfor, jamen, som jeg sagde til, som jeg sagde, jeg kan ikke liv, jeg sagde det til, men det var en, der sagde det til, at på en måde, så kan jeg meget godt lide de muslimske kvinder. På en måde. Fordi altid er bare klædt. Er bare. Moral og blufærdighed, de hænger sammen. De er faktisk familie. Og det værste i dag ved det hele, det er, at man skal se på alle de grimme mennesker, der render rundt der, og næsten gør sig halvnøgne for, bare for at skal have lidt sol her og der, så videre, så videre. Man har ikke en blufærdighed. Man mangler moral, og så videre, over det hele. Men det har ikke nogen magt der, hvor Helligånden kommer ind, og frelsen begynder at gøre sin gerning i os. Vi er begyndt på en vej, som fører til sandhed, en sandhed, som fører til livet, og endda så er vi under til det evige liv. Men her er spørgsmålet, som jo er alvorligt, for ham der, eller hende der, hvem det nu er, det er den person, der kom ind her, fik ikke en ny mulighed. Ud i mørket, bind hænder før og kaste dem ud i mørket. Fik ikke nogen ny mulighed. Og venner, jeg tror, vi skal være meget opmærksom på, at dem, der først var kaldt og udvalgt, og som sagt, så nej til den her side af kristenheden, min bruden har gjort sig rede, at de skal ikke forvente at komme ind til lammets bryllup. Vil du med til bryllup? Vil du komme ind der, så må du have de lange, hvide klæder på. Det er noget med det indre menneske at gøre. Det er ikke den ydre påklæden i første omgang, men hvis det indre menneske kommer på plads, så kommer også moralen på plads. De to ting kommer til at følge sig. Og så videre. Og nu vil jeg lige sige her, det er ikke nogen hentydning til nogen af jer. Vi deler bare Guds ord her, og vi deler det i kærlighed, fordi at jeg vil gerne se, i hvert fald vi som er her, at vi en dag kan åbne vores øjne og give hinanden en knus, på grund af, at vi er nået frem til lammets bryllup, som allerede er beredt, siger Jesus. Det er bare et spørgsmål om tid, da den syvende basun, den lyder, så vil brylluppet tage sted, finde sted. Hvordan er du kommet ind? Og jeg stiller dig det spørgsmål, fordi at masser af troende mennesker i dag har psykiske problemer, fordi de er kommet ind på en gal måde. Jeg kan kalde på dig og sige, kom til Jesus. Så kan jeg lægge mine hænder på dig og bede for mig, at du skal blive frelst. Så siger jeg, så nu du kom til Jesus. Nej. Hoseas, han siger, hvor siger Gud der? Og jeg skal ikke tale om det naturligvis, jeg bare nævner det igen, fordi hvis der bare er en eller to, der ikke har gjort det der, at gå den vej, jamen så vil du heller ikke være åben for sandheden. Og hvad med livet, som du mangler? Og så videre. Og der taler Gud jo også, Jesus siger det også i en af sine lignelser, at du må beslutte dig. Og jeg er glad for, at vi har haft en forkynder som Bill Graham. Og det, han tager det og siger, at al omvendelse, det stemmer med metanoeo, som er det græske ord for omvendelse, det stemmer med Bibelens ord, at det er en viljesag. Det er, at du hører evangeliet, og du med din vilje beslutter, om du vil tro det, eller du ikke vil tro det. Du kan tage imod evangeliets budskab. Kom nu til mig, at det er nævnt her i dag. Du kan tage imod det budskab og komme. Du kan tage imod det budskab og gå igennem ham, som siger, jeg er døren. Og så erfare, at det her frelsen, den lægger til enhver eneste en af os. Så det her det er en meget vigtig ting her, som Guds ord taler om. Og jeg er overbevist om, hvorfor har vi så mange, mange psykisk lidende mennesker? Der var en undersøgelse i Amerika, ja, om den stemmer eller ej, det ved jeg ikke, men i hvert fald lavet en undersøgelse, som man kan læse om og så videre, at en overvejende del, 50% af dem, som i dag sidder på sindssygehospitaler, på psykiske afdelinger, lukker og alt sådan nogle ting, de er mennesker, som siger, de er troende. Det er mennesker, som vil sige, det er ikke rigtigt, de er ikke troende, for så er det ikke værd der. Det kan være sjælelige uden ånd. Og hvis man er sjælelig uden ånd, så er det en meget interessant situation, man står i, fordi den taler faktisk Paulus om, når han om siger, som hjorten skriger efter vand, skriger min ånd, nej, min sjæl efter dig. Står der. Så er mange i dag, jeg vil være sådan nogle steder. Jeg har været sådan nogle steder en gang imellem, og det er jo chokerende oplevelser. Det ser nogle folk der, og de er lige så fine, som vi andre er at se på i det ydre. Det er mennesker, som du og jeg, som Gud elsker at give sit liv for, at de skulle frelses. Og pludselig ser de, og så pludselig kan de begynde at skrige helt vildt. Hvad er det, der skriger? Ja, stakkels ham sindssyg, stakkels hende sindssyg, eller og så videre, og så videre. Der, ved du hvad det er? Der er en sjæl i hvert eneste menneske, som hvis ikke Jesus kommer ind i det område, hvor liv, så kan du være som en hjort, den skriger efter levende vand. Det, jeg deler med her, venner, det er for at vise dig vejen. Hvor går vejen? Far, jeg er syndet, sagde den der unge mand. Kom, far, jeg er syndet mod himlen. Jeg er syndet mod dig. Og jeg er ikke værd at kaldes din søn. De ord vil blive mødt med tilgivelse. Fra Jesus Kristus. Så venner, bare lige for at åbne det her, og som jeg siger, er der bare en eller to, som kæmper med deres kristenliv, deres trosliv, som man også kalder det. Man har forskellige benævnelser for det, så er svaret i Bibelen her. Men skal jeg stå for Guds trone, ikke Guds domstol, men for Guds trone, og være blandt den store skare, som synger, så det lyder som vand, torden og så videre. Så det bliver lovsang, der vil noget. Så må jeg også bevæge mig for Kristi domstol. Du kan så stille mig et spørgsmål, som jeg godt kan svare lidt på, sådan umiddelbart, men hvad vil det sige at komme ind for Kristi domstol? Det har noget at gøre med, rensag dig selv. Rensag dit hjerte. Helligånd rensag dig. Så vil Herren vise dig, hvis der er noget, så vil det være en hindring. Og hver gang vi kommer til sandhedserkendelse, jeg er vejen, jeg er sandheden. Hver gang vi kommer til sandhedserkendelse, vil der også ske en renselse ved Jesu Kristi dyrebare blod. I min situation, personligt, så hjemme hos os selv, så er der ting, der er dukket op, som jeg ikke selv troede. Jeg troede, jeg havde forkyndt for andre, så det må være helt i orden med mig og så videre. Men så skete der nogle ting i den situation, som vi kom i, som i vores ægteskab, på grund af det, der skete og så videre, hvor ondskaben dukkede op. For eksempel, jeg bare nævne én ting, fordi så kan du bedre forstå det. Du kender måske nogle ting. Altså, så sker der nogle ting, at for eksempel, så kan I pludselig kaste op, og det hele bliver, og så skal du til at gøre det hele rent, og så videre. Og så har du to muligheder. Du kan være hård ved hende og skælde hende ud og sige, kan du lade være med det der? Jamen jeg siger, jeg deler bare med jer, venner, fordi der er ingen af os, der kan komme og sige, at vi er perfekte. Er du perfekt, så bliver du et problem for dine omgivelser. Så siger Helligånd, Vilsen, hvad er det her? Forstår du ikke, at det ønske, hun vil jo ikke gøre sådan. Det er ikke hende, der vil være sådan. Hun vil ønske noget helt andet. Hun vil altid være en rigtig konstruktiv og god pige og kreativ. Og hun vil ikke det der. Så hvad må jeg så gøre? Jamen, jeg er nødt til at erkende, at det er jo ondskabsfuldhed, når min kone ligger, og det, du har måske samme situation med din mand, din kone, dine børn, et eller andet. Når det, der sker et eller andet, som du ved, så sker det, og så videre, så er vi nødt til at forstå, at ondskaben kan opfatte ting på en måde, men kærligheden opfatter tingene på en fuldstændig anden måde. Den går ind bagved og siger, jamen det kunne hun ikke gøre for. Hun trænger ikke til at få et hårdt ord. Hun trænger til at få et klap på kinden, eller et strøg og hårdt, eller et eller andet, og et smil i stedet for alt det andet. Men når vi kommer til sandhedserkendelse, vil Gud ændre det? Jeg håber, I lytter godt efter, venner, fordi du kan gå den vej, den er enkel for så vidt, men den fungerer. Og derfor så sker det så det, at folk oplever, det, hvad er det sker, hvad er det sker her, hvad er det sker der, osv. Jamen, det er jo Helligåndens gerning, der sker. Det er Helligåndens tjeneste, vi oplever på den måde. Så fortsætter at gå den vej. Hver eneste hårdt ord kommer ud af et ondt hjerte. Det kan jeg bevise dig fra den her bog her. Jesus kom ikke med hårde ord. Han var mild, men han var bestemt. Men han var bestemt, og mildhed og hans bestemthed, de hang sammen. Så han kom aldrig med hårde ord til sine omgivelser. Han kom med gode ord, trøst, opmuntring og så videre. Og måske skal vi begynde, John har jo nævnt kærligheden her mange gange, og jeg har også lidt på programmet her, men det skal jeg lade ligge nu, med kærlighed. Måske kunne du begynde at vise kærlighed i dine nærmeste omgivelser. Jeg har lagt mærke til, at folk, de er jo så kærlige, når de snakker om Israel langt der borte, og de stakkels mennesker nede i Afrika, der lider, som de gør. Der er ingen grænser for, at vi føler det synd for dem, og vi føler den der kærlighed. Men når vi kommer ind i nære situationen, så er vi ikke ret langt til at give hinanden en skyld for noget i stedet for. Du kunne også godt, og det er din skyld, og hvis du har opført dig ordentligt, og hvis det ene, og hvis det andet, hvor vi har brug for et trøstende ord. Eller et kram. Jeg siger ikke, at vi skal rave rundt og kramme hinanden. Jeg tror ikke på, at det er noget, der skal blive en religiøs ting. Men der er nogen, der trænger til lige at få en lille omfavnelse og et par gode ord med, som kan hjælpe dem til at komme videre. Kærlighed. Og derfor er det rigtigt, som John han har talt her flere gange, og jeg glæder mig over, hver gang jeg hører det, at må kærligheden komme i brænde i vores hjerter. Halleluja. Og hvis du siger noget til mig, eller gør noget imod mig, så har jeg to muligheder for, og der er to muligheder for, hvordan jeg opfatter det. For hvis jeg opfatter det med en forkert holdning, så tager jeg imod det som ondskab. Men hvis jeg opfatter det som en kærlighedshandling, eller kærlige ord, så tager jeg det imod det, så tager jeg imod det på en helt anden måde. Mange kristne ægteskaber kan også blive lægt her. Amen. Jeg vil sige Jesus hjertelig tak, fordi vi får den nåde, at vi må tale hans ord. Jesus, det er derfor, vi er her. For også dit ord er en lygte for for vores fod og et lys på vores sti. Og Jesus, vi giver det her videre til nogle mennesker, som måske ikke er her, men som er et andet sted, og som kommer ind og lytter. Og du har svar, Jesus, til dem, som trænger til hjælp og svar, men også dem, der trænger til en forvandling og en fornyelse. Tak, fordi, far i himlen, du er der og har omsorg. Dyb omsorg. Tak, Jesus, at du er med os som den, der er given al magt i himmel og på jord. Og tak for talsmanden Helligånden. Tak for ham. Og tak for, at han går med os fra dette møde her. Tak for, at han skal tale videre til os. Tak for, at han skal vejlede os, som du selv sagde, Jesus. Vejlede os, hvorhen til hele sandheden. Og dermed give os en fornyelse i livets område. Amen. Amen. Så vil vi sige tak for i denne dag, eller for i denne stund. Jeg tror, Herren har talt til os, også i dag her, på sin egen underfulde måde. Halleluja. Måske skulle vi gøre det, som vil være en god ting at gøre, slutte af med en lovprisning ganske kort, hvis vi rejser os op. I den situation, vi er i, så vil vi sige, Herre, det han er god, og hans miskundhed var evindeligt. En gang til. Lov og Herren, det han er god, og hans miskundhed var evindeligt. Højre. Lov og Herren, det han er god, og hans miskundhed var evindeligt. Amen.